Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fýra lag í bóði Dominos, þunnbotna, þykkbotna, skífulaga, tomato, smurða og brauði sem heimurinn fær ekki nóg. Þú fær 35% afslátt af sótum pönturum eða þú pantar af Dominos.is eða með appi. Kóðin fýra lag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Ja, Bryggjum.
Ja.
Pjúra
Gýrun
Það bara, tölum bara mannamál Ég veit ekkert hvernig þeir eru að hlusta á þetta En ef þeir eru að hlusta á þetta nýtt Þá bara, ég er á leiðin til Rússlands Það Rússland á morgun, það 50 dagur Farið út, háum að byrja Háum byrjar í dag Við Rússland sátt í Arabíu leiknum Bara eftir tvo tíma sko. Og gríðalegu fílingur Og Rússlands fílingur Og ég meina, ég ætla ekki það Ég ætla ekki að reyna að halda þín og ég meina, ég alltaf í rússlandsfíling alltaf, skilur, núna alveg sérstökum að ég að fara til móðurlandsins sko. Móðurlandi kallar, sko
Já.
Ég bara ég er rússi í hjarta mín
Ég veit, sko Hvað ætlar að, hversu fullur ætlar að vera?
Ég ætla náttúrulega að reyna að vera bara drekka ekki mikið áfengi sko.
Já.
Því ég verð hvað sem er svo ógesta tjúlaður og af stemningu sko. Ég verð bara ég ærist svo mikið af umhverfinu það myndi bara draga á manni svo mikið kraft að vera eitthvað að sötra einhverja 10-12 bjóra á dag sko.
Okay.
Líkunar á mér takist að sleppa því sko, er náttúrulega ekki miklar
Nei.
En það, það er alls ekki svona onni agenda að verða eitthvað fullur sko. Það er náttúrulega ölfun ógildi meðan á leiknum og það ekkert grín eða þú veist, ég ætla ekki að taka sensin á því sko. Rússneskir verðir taki bara reglunar á orðinu og eru það bara bjórlegt að þér og þú ferð ekki á fyrsta leik Íslands bara í HM eða sko
Nei.
Og þú ert bara fyrir utan skilur það þið bara þú veist, talaðu að komast ekki nokka ball þú veist, 17 skilur þetta bara
Bara kemst ekki stuðmanna ball bara hérna
Í sjöðunni sko
Já.
Og pían inni sko
Já.
Ég meina þetta bara þannig Nefnum miklu verra
Miklu verra sko
Og miklu bara skelfulega
Þetta bara dýpra sko
Já. Bara sólin sest í Moskvu
Já
Þú heyrir eitthvað tjanta einhverjum leikvelli Og þú veist bara
Það
bara
hendir af þér Þú bara hendir í volgu sko Þú hendir í volgu sko
Já
Já
Hún heitir þetta bara Moskva
Já Byrja volga ekki
Nei, hún ekki stær í Rússlandi kannski, en hún ekki í Moskvu
Nei, okay.
Hún heiti bara, áinn í Moskvu heiti bara Moskva
Moskva, já, ég skil
Og þess að segja það að follow them að skva down to Gorki Park
Ég skil, einmitt
Því dæmi þeir eru elda Moskva Moskva náttúrulega gríðalegt power sko Það sem mikið power í gangi hana Að sko, þú veist Leikstu einhvern tímann í SimCity leiknum
Já
sko, myndir ekki meina það semst, að þegar maður var búin að mastera hvernig borgar hönnuð, sko, þá var þetta alltaf orðið eitthvað svona eitthvað kjarni svo eitthvað hringur utan þann kjarna og þá eitthvað svona aðeins meira svona minni kjarni og svo eitthvað svona suburb svona hringsystem, sko Moskva hönnuð þannig, sko
Já,
og innsti hringurinn Kreml og þar eru gríðalegi múrar og svo á og svona síki í kringum það
Já
og þú veist, skilur, þetta er mikið power, sko
emitt.
Og innan Kremlarmúra þú veist, þetta er Rauðatorgið fyrir utan múruna sko. Rauðatorgið er raunin ekki dead center, heldur akkurat fyrst það sem er fyrir utan sko. Að því að Kreml er dead center, þar er þar er bara, hérna, bústaður skrifstof forstæðans og forstæðsraðarans og dúmann og svo ótrúlega mikið einhverjum orthodox kirkjum, sko þetta er allt bara eitthvað 13. aldar gúmilið
Þetta hefur aldrei verið breached
Nei, ég held ekki sko sko að því Moskva hefur náttúrulega brunnið alveg margóft sko
okay. Já
En ég held að hann að Kreml sé mjög mikið bara orginal dót sko Og Já, þeim finnst sko að kirkja heilags Vasilis Hún kölluð kirkja heilags Vasilis að er vestrætt miskinningur sko
Sem hérna bara næbu
Já, næbu dundrið sko
Já
ærandi dæmi sko. Þeir finnst það vera bara sko seinni tíma dæmi sko.
Já,
samt
já,
það frá 16. öld sko.
Mm-hmm.
16. og 17.
Mm-hmm.
Þú veist það eins og smáralend fyrir mm-hmm. þeim sko.
Já.
Það svona, eitthvað svona flip, postmodernist flip sko.
Já, já, já.
Af því það það stendur líka fyrir utan Kremlamúruna sko.
Einmitt.
Fyrir innan Kremlamúruna eru að tala bara einhverjar gildar næpur sko.
Virkilega og svo svona bara gamlar og ljótar byggingar auðvitað inn á milli sko, svona bara já. 13. aldar eða svona bara
Já, ég meina sko, þú veist, menn, sko, varandi svona hluti, byggingarsögu og svona Þú veist, fólk hefur alltaf byggt ljót hús og alltaf byggt léri hús Ástæðan fyrir því að gömul hús virka oft voldur og betri eru því að það búið að síast, draslið búið að síast út Þetta útskýrir til dæmis bara hennar einfaldu staðarhenda, þú veist, fólk hugsar alltaf svo hátt lofts í gömlum húsum
Já.
Sko, það var byggt fullt að dóti að sjálfsögðu, ég kannan þetta að það var bara mjög látt lofts ekki bara eitthvað svona venjulegt þetta bara mjög látt,
já, já.
Að því að fólk fyrir pöpulinn, sko,
já.
Og það voru miklu oftar timburhús eða léleri steinhús, eða hús sem voru bara ljót og bara voru ekki grand og voru bara rifin ekkert nú vilja tala með þessum þeir í útlöndum, skýrðu það mjög líklegt að það sem að, hérna, var byggt fyrir borgarana og var miklu meira grand það er með það er hátiloft, það er flúr utan á
og
það eru gömlu húsin sem við þekkjum
já.
Og ég veit ekki ég held að svona, það sé búið að síja spurt þetta ljóta, ég meina, veist, mosku innan kremlamúra ég meina,
þetta
strikt svona bara
kremdilega krem dæmi sko.
Já.
Já.
Og við erum að tala um sko, rússar eru þeir eru svo krákur sko. Þeir elska svona gilt stöf sko.
Já
Þeir elska allt svona
glingur, sko.
Glingur, það gilt þökarna, sko.
Já.
Og, þú veist, það svona, svona gull, svona, hvað segir maður, svona, brótiringar áölduðan, sko. Þess að það sko, Trump, hann að rússá að eða, sko, Ameríku, sko.
Já.
Ekki svo gilt að dæmi, sko.
Já.
Inni hjá Trump er allt í svona, eins og hann sé svona olíu, fyrsti, sko.
Já.
Brótir að sængu verið í gulli
og einmitt, einmitt.
Gull teppi og
svo
Þetta er náttúrulega að geða þetta sko.
Þetta er mjög gírandi dæmi
sko. Þetta er svo gírandi maður og það er rúsa dæmi sko. Þetta er svo, það er svo mikið power hana, sko. Og þetta er huge dæmi sko. Þetta er stærsta borgi í Evrópu
Já
Eða reyndar um að fyrir hversu að taka Istanbul með eitthvað þá kannski er maður líka að það sprengið upp sko.
Já,
Þetta er stærri en London og Paris Það
já,
er punktur
um sko. Þetta er, ég held að Moskvan taka þetta sko.
Moskvan er með bara léttilega, 17 miljónir skinkna sko, gleypir þetta sko ég þurf að veðja að þú getur verið að þú að háa þeim sér gangi það er bara, þau gleypa þetta háa þeim sko.
Já, þú sér ekki högg á vatni sko.
Nei, það er liðan það sem er bara alveg steingrátt bara
Já.
Að taka neyrarlestina að gera bara þeir þeng sko.
Ertu búin að þú veist, ok, þú ert að fara þér Rússland, þú ert að fara þér Moskvu bara Ertu búin að, þú veist veistu hvað þú gerir bara þegar þú lendir skilur, hvernig
ég er prósess að flugull áður, sko
Nú.
Þetta er allt gírandi dæmi, ég farið til Rússlands ég fór 18 ára, bara til Moskvu bara í feeling, sko
Já, ok
Ég ætla, sko, ég fór einn til Moskvu ég bara, ég var í svona veist, var út í Köpen á þessu tíma
já.
Og ég var bara sá, þú veist, það er ekkit mjög langt að fluga frá Moskvu til Moskvu
frá Köpen
tveir tímar
já, já
með SAS sko, ekkert mál og ég var alltaf að segja við fólk, ég ætla að fara til Moskvu í ágúst og það voru allir eitthvað, já, ég er ekki með og þetta er þessi pæling
sko.
Og svo bara þegar komaði að það er bara að borga inn á ferðina, kaupa með hana og voru náttúrulega átján skilur þá voru allir eitthvað er það
eitthvað.
Og þá var ég bara, já, það er það ég fer sko. það er það Og ég var í kjörn bara,
Já.
Í viku, sko
Já.
Það er heittan á sömurinn, sko
Já.
Ég var bara einhver svo moskító bara snillt, sko
Já.
Bara lappandi, bara með einhverju gamla lestarteina, bara Já. Allt svona yfirgróið, sko, svona Detroit Fall of Industrialization style, sko
Já, ja, ja, ja.
Bara á milli einhverju svona koma blokka og
Já.
Ég fór út um allt, sko, ég var í útkvörunum og mér bara, viðst, ég fór út um allt, sko
Já.
Maður getur gert svo mikið þegar maður reynt, maður getur nýtt tíma veist, ég var bara út um allt, ég var að lest honum leigubílum, labbandi og ég var bara í kjörn svo fór ég bara á kvöldin inn á eitthvað hótel, bara á 48. hæð skilur einhverju svona koma blokks hóteli og bara lagðist þar sko, bara eins og smyrlingurinn Lenin til hvílu sko, og reis bara upp aftur sko Ég fór svo bara einhverja Veist, ég var í einhverjum svona undirgöngum mikið, sko
Já.
Það fer rosalega mikið fram, það sem mikið hræðilegum götum að það, sko
Já.
Bara, við erum að tala um svona, bara, þú veist, 11 akrinar í hvora átt
Já, 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 einmitt
Einhver svona kjaftaði, sko
Já.
Veist, bara Hjálmar Sveinsson myndi, sko Ég veit ekki
Nei
Hann myndi ekki eiga sinns
Nei Hann myndi ekki Nei. Hann myndi ekki eiga svona auðvelt upptöldar í
Nei, mjög, bara sko. Borga fulltrúi með einhverjar hugmyndur svona íðandi mannlíf á götunum
Já, gilni manni eitthvað svona hjóla eitthvað já,
Það sem að, þeir hafa splæst í hann í Moskvu þeir hafa splæst í undirgöng
Já
Undir allar þessar götur mm-hmm. Það allstaðar undirgöng mm-hmm. Það ekki eins og umfyrir ljós og það heldur ekki svona brýr eins og hér það undirgöng
mm-hmm.
Og þar íðar allt sko
Já
einhvern tunnels sem sko eru flókin og ferðan onni og svo þetta komin eitthvað allt annað og, það er bara sér hagkerfi sko,
mm-hmm.
það er bara eitthvað liðskilur einhverjar, bara babúskur bara að selja þeir einhver strókliður sko
mm-hmm.
þú veist ég bara þú veist, einhver, bara eitthvað límunaði sko, mm-hmm. sem að hérna þetta eru undirgrán dæmi sko
mm-hmm. og bara eitthvað dömblings og eitthvað dæmi sko
já, það allt í gangi hana
já
Og það sem líka svo áhugavert að bara þú ferur Rauðatorgið, kannski á það ekki við núna á HM, en þú ferur Rauðatorgið, þetta rosalegur túristastæður.
Mm-hmm.
En það ekkert endilega svo mikið að vestrænum túristum hana. Mm-hmm. Það fólk allstaðar frá Evrasíu, sem sagt bara frá Mongóliu og Kína og Kazakstan og,
Já.
Skilur við. Og við erum svo vön því að sjá litbrigði, kynþátta og þjóðernis í gegnum Ameríku, ameríska menningu, hvað fólk kemur saman þar, það mm. er alls konar fólk,
mm.
frá Mexiko, Suður-Ameríku, Evrópu, Asíu, skilur við, Austur-Asíu.
Mm. Mm.
En í Moskvu, það er miklu meira sendir fyrir eitthvað svona, eitthvað Kákasus, Kazakstan, Persa, Kurta, Mongóla,
Já.
System sko
Einmitt.
Sem hefur að sjálfsögðu alveg að mikið litbrigði eins og allt hitt sko
já, já.
Við höldum bara að maður komin ekki ákveðan á austur það sé bara fólk lítið svona út
mm-hmm.
tali, með cirka svona menningu mm-hmm. svo haldið það bara áfram fram að Kína sko
mm-hmm.
bara í Rússlandi og ef við tökum með Sovjetríkin sálögu mm-hmm. sem eru 14 önnur ríki sko
mm-hmm.
þetta eru ykkur 200 þjóðabrot
mm-hmm.
og ekkit í einhver gríni sko þessi, þetta eru bara 200 tungumál fólk bara sem lítur mismund út er mismund á litin og Rauðatorgi er stimulation af þannig sko.
Það er bara Times Square
já, nema í einhverjum svona Pizarro World sko.
Já, já.
Það er crazy sko. Þú veist þannig að þú spyrir hvað ætlaði maður að vera fullur maður ekki, þú veist maður ölvast já. Af bara mm. þú veist
stimulering
já, já. Maður ölvast bara af bara menningu skilur, mm. okkur öðruvísi
mm.
og ég meina á og hann í þessu öllu er bara, skilur við, þetta komma dæmi, skilur við, og þetta arfleð kommunismans
og þingsli sögunar, sko
þetta power, þetta og þetta brjála hernaðar dæmi, sko,
mm-hmm. þessu,
í rauninni bara ofbeldis styrkun á mörguleiti, sko
já, já.
Þú veist, þetta er bara það er sem að finnst mér stundum greiningar á Rússlandi og stjórnmálaskýringar
mm-hmm.
vera soldið sjálf mm-hmm. mér bara, ég ljósi þess að þú veist, hérna Það er náttúrulega, ég er ekkit að rengja það að þú segir að Rússland sé fastaríki eða það séu mannréttindi fótum tróðin. Ég er ekki að rengja þessar mm-hmm. fullyrðingar.
Mm-hmm.
Hins vegar held ég að sko, fyrir mér eru þær ekki nóg, sko.
Mm-hmm.
Vist, ég er ekkit bara búin að dekka Rússland af þannig, sko.
Mm-hmm.
Vist, fyrir mér er þetta bara gríðarlegur bara powerhouse lindardómur
mm-hmm.
með alls konar litbrigðum og dýnamík, innri mm-hmm. dýnamík.
Mm-hmm.
og náttúrulega brjálæri sko mótspyrnu við þetta
mm-hmm.
Það sem að bara sko bóheimar og listamenn og frelsistýrkendur hafa lifað í árhundruð
mm-hmm.
og við getum meira þess aðeins tekið smá bara í þessu sem við erum að fíla núna sko.
Mm-hmm.
Það er ógeðslega mikið í gangi í þessu
mm-hmm.
þú veist bara svo rétt eftir bara inn á lagi sko.
Þetta er djúft sko
þetta er ógeðslega djúft að mm-hmm. því að veist, það væri til þess að þetta afgreða dót eins og þetta
mm-hmm.
girl pop Mm-hmm. jafnvel bara svona sjóvinisti girlpop það sem einhver kallar matriða einhverjar hérna, lög og ný ungar allt og ungar stelpur og gera það pop hit fyrir Vesturlönd, mm-hmm. maka krókin og búið
mm-hmm.
þú veist það væri hægt að svona
mm-hmm.
þú veist, eitthvað afgreita þannig
mm-hmm.
veist, ég vil meina það sem ekki nóg sko.
Mm-hmm.
Þetta er líka brjálaðislega mikið expression svona bara teen angst
mm-hmm.
og lagið fjallar svolítið svona hérna bara sem sagt hvað er maður að segja, svona kú að hins ein
mm-hmm.
skilur við, mm-hmm. það eru fjallar stelpur sem að með hérna skotnar í hverandar og get ekki sagt frá og þú veist auðvitað verið að spila með þetta skýrur þú veist þetta náttúrulega eitthvað svona young eitthvað lesbíu dæmi er náttúrulega bara þú veist það náttúrulega skilur klám iðnaður og svona
já, já,
og þannig dóti er náttúrulega búið að nota þannig mikið
Já, maður er bara svolítið búið að klámvæða það dæmi skilur
Algjörlega, þannig að ég hins vegar náttúrulega líka sko, þú veist, náttúrulega samt líka í eðli sín ógisla powerful að heyra bara svona lag koma frá Rússlandi
Í líka bullandi númetal
pop Já, bara soundi, menn, Lekil, sko, við náttúrulega einum að gessan að fíla þetta lag, maður bara rétt að svona ná utan sko, það svo mikið í gangi sko. Það svo mikil, það mikil kúun það líka mikil losun það mikil, þú veist, svona eins og í poppi, svona mikil svona helsi það mikil frelsi líka og hérna þú veist, þetta og þetta náttúrulega mega hit sko, og þetta ógeðslega kúl soundandi dæmi sko, og þetta ærir og ég meira sér sko, að við þurfum ekki að gera neina hérna, við þurfum ekki að gera neina klippinu hérna ég ætlaði bara að skjóta á hérna hlustum bara aðeins á byrjun ég ætla bara að setja þannig í mækin hérna hversu ærandi bara þessi byrjun hérna þú setja bótt hérna og bara genum mækin
prófa þetta heyrist alveg
Þetta að koma inn?
Já
Hversu ærandi þetta dæmi? Þetta alltaf ekki lægi, sko. Þetta ekki lægi,
sko. Nei.
Þetta svo mikið bara fókun Evrasíu tsunami að skella á manni. Þetta bara fókun Evrasía, bara eins og leggur
sig. Þetta bara eitthvað fókun aurskriða í bara, eitthvað staðar í bara í Síberíu, sko.
Unleashing some power, sko. Þetta sko, ykkur, þetta bara kjartorku tilurinnir plus loftsteinar saman, sko.
Já.
Í einhverjum...
Nei.
Oh. Mákuð þetta var astanlegt sko. Þetta var útlöngum, ég var með þess að smá spenntur sko.
Rústnest
síndar bara Nei, þetta var plus 4-6, það einhver
Já.
Ok, kom aftur núna
Kom aftur
Hýri, hvað, ég verið að sko Sjáðu fyrir eitthvað svona Maður sem einhverju dróna skotum yfir Mosku Yeah Þetta náttúrulega fáránlegt sko.
Já, já, þetta það sko þetta náttúrulega einmitt þetta þessi og það þú veist það hefur verið að sko aurskriða bara og bara þyngsli sögunar að leka yfir
í einhverju samt einhverju pop parties
já.
Sko
já.
Þú veist einhverju
einhverju svona tjokko
trashy bara tunnel
já svona tunnel fróði disco bara tjokko strýpu
gúmmi ég sé fyrir mér sko, að hlusta á þetta bara með þetta í bakgrunni og þetta var aðeins læra þetta einhverju svona Þetta einhverju svona, sko, svona hakkarar.
Mm-hmm. Já, já, já.
Sturlaði, bara þeir eru með svona hvað, heitir það, svona flakkara diska,
sem
einhverju utility belts, bara alveg spray blátt hár, sko,
já,
og einhverju svona, þú veist, cyberpunk
fötum, sko. Emo chicks, svona,
já,
einhverju svona Angelina Jolie típur, eitthvað
já, svona. Já, bara einmitt, einhverju svona tölvuleikja, bara með ógisla mjó mitti og... Þetta bara einhverjum tómur bara, og þetta bara í gangi
Lara Croft típur
Já. Já. Bara einhverjum geðbeiku bara Evrasíu party
já.
Sem bara haldið, ég veit ekki hvar sko. Bara neðan hérna einhverjum bara
já, já.
Í Kákasus fjöllunum sko.
Já bara einhverjum saltnámi
já, saltnámi dæmi
einhverjum gamlu saltnámi, saltnámi
reif kjarnorku tilraun að bara einhverjum kreitir sem
já.
Bara mappast ekki á Google Maps
einmitt sko.
Að það einhverjum huli sjálmur yfir því sko. Bara í bóði sko, í bara bóði Andropov
ég bara gleymt eitthvað svona Area 51 dæmi sko. Þetta er sko bara eitthvað sko, leyndin yfir þessu dæmi
já.
Er svo svakalir
og það eru bara einhverju krakkar, bara einhverju kids bara, þú veist, skilur
bara einhverju sniffandi lín
já, bara, sem eru líka bara að kasta af sér öllum pælingum hvers kynu eiga að vera
já.
Hvaða stjættu eiga til er að hvort eiga að vera kommunista, kapitalistar neyslu, higgju, eitthvað þau eru bara í pjúra teknokratískri, þú veist
feeling, bara gýrun,
bara svona sam bara across borders
já.
Bara hedonískri bara ekkert skiptir máli dæmi sko.
Já.
Þetta er Sound of 2000 sko.
Já.
Og bara á áfram. Mér skilist þetta lag í uppruna sinn árið 2000.
Já.
En kemur út.
Já. Og það góð, hvað, það 10 ár sem give or take síðan að Sovjetríkin féllu.
Við erum að tala um að Jeltsín er bara ennþá around
Já, Jeltsín er þetta
Sko þegar ég í Moskva, sem 2000
Já
Þá hérna bara Putin ný orðin, sko, hann bara orðin PM, sko
Já
Held ég, eða þú veist, hann verður, sko, þú veist, þetta náttúrulega flóki Hann náttúrulega orðin eina bara keisar núna
Já
Af því hann hann einhvern veginn hálfpartinn saminaði, sko, forstæðsraður og forstæðembættir
Já
Eða hann með einhvern lepp sem forstæðsraður og erum ennþá að tala um bara sko 90s Moskva og 90s Rússland var víst eitthvað ríkalega erfið tímabil sko. Það sem þetta var allt í gangi sko. Þess vegna eru svo ótrúna margir sem eru tilbúin í fasismann sko, það kemur svona konformiti í því rósturs tími þegar þau heldur bara að það væri að fara að vera eðlilegt líðræði þannig að það var náttúrulega að fara með þetta lið sko. Eins og gengur skilur bara óstöðuleiki og náttúrulega búið að vera einveldi bara skilur síðan bara einhvers konar þjóðskipulag komst á hana það að segja develop þjóðskipulag og náttúrulega bara en þetta náttúrulega bara eins og einvildi eru, það ekkert skipulag á þessu þú veist eins og meðan þetta voru Sovjetríkin og kommunistaflokkurinn réði þá fjall einhver leiðtogi og svo var bara alltaf að vera kljást hver tæki við sko. Og það vissi það engin, það kallað kremlalógi að spá svona geðið í hver næstur in charge og þetta eru raunin nákvæmlega sama ári gangi í Kína þetta Það er eiginlega ekki veist, þetta er ekki að skýrt bara þessi stjórnar landinu það er bara ekki hlut af kultúrnum og það er líka annað sko. Veist, ég ekki að rengja það að Putin sé fasískur og með mikla tilburði og stjórni miklu meira heldur hann hægt að gera en það er ekki alveg hægt að bera þetta saman við sko, stjórnskipulag sem við höfum haft á Vesturlöndum mjög lengi út af það er hefð fyrir því að þarna sé í raunni ekki alveg skýrt hver ræður og valdið þessi, það er hefð fyrir því að sé einhvers konar fast með einveldi en þetta er ekki þetta er samt ekki alveg jafn einfalt fólk heldur og náttúrulega við vitum það að Putin náttúrulega bæði hann bara döðlegur vera eins og það er og hann er, ef hann er í dænasti pælingum þá eru þann mjög ólusar sko, af því bara fólk er náttúrulega rýna að samskipta hans við börnin en það er almennt hefur ekki verið hefð fyrir því sko. Þessir leiðtogar eftir að byltingin var 1917, þeir hafa ekki náðu að koma börnunum sínum að sko. En þeir hafa það hefur verið yfirlt komið eitthvað úr annar átt sko.
Já.
Shit sko þetta rússadæmi líka veist, eðlilega, það er náttúrulega bara er mjög mikið talað Rússland, stöður Rússlands og þau eru að gera sig breyða hana austurfrá, skilur við, og með krímskagan og ég meina, það er ekki þetta er kannski ekki til þess að grínast með, skilur við ég veit að fólk í Finnlandi, frændur okkar finnar þeir eru náttúrulega bara tauga strektir yfir imperialískum tilburðum Rússlands skilur við, rússlandski björnin sé að vakna en ég er ekki ekki að gera grína þessu en ég ærist þannig smá yfir þessu líka, sko. Af því að þú veist þessi hugmynd um það að þú veist kaldastríðinu hafi lokið og þú hafi bara, þú veist þetta sé bara búið og Rússland sé bara að fara að vera eitthvað Burger King bara sáttir með það að fá eitt Burger King þú veist, það æri mér náttúrulega smá að vita náttúrulega
Já, svo er ekki sko.
Nei. Þú veist, af því að skilur þetta er bara hvernig heldur þið það þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega þjóð sem nánast í single handedly vann síðara heimstyrjöldina á austurvígstöðunum tapaði næstu 20 milljóna manna og gröf óþótta Hermannsins hann í Moskvu, hún er ekkit sko grín, sko, Meni, ég komið þar og það bara þar logar eldur og fólk er ekkit að grínast með fórtinda sem hann voru gerða manna
Þeir tóku það bara á kassan, sko
Þeir tóku það á kassan og þeir eru ekkit eitthvað svona þú veist, ég veit alveg að bandaríkjamenn og þú veist, vesturveldin gerðu gríðarlega mikið og en þau sko gera skilur þau eru bara sáttu það að fara í bíó og fá bíó einhver mynd fara Óskarsverðlun á 5 ára fresti og fara í bíó og minnast eitthvað glory og stíli sér þetta eitthvað skilur
þúst
ég held að sko að í Rússlandi er þetta ekki alveg þannig sko blóðið er ennþá blóðið þú finnur ennþá blóðið sko raunverulegu fórnina þúst þetta er ekki ideológisk pæling þetta er bara blóðtakan var svo rosalega mikil
já og líka út að hún svona að vissu leiti framlengdist svolítið með
Já.
með Sovjetríkja tímanum sko og þú veist auðvitað það hvernig það flækti allt og allt svona tilfinningalegt umrót framlengdi svo mikið út af því hvernig sko rússarnir fóru svo með þjóðunar sem tóku yfir og hvernig þeir hemdu sín á þjóðverjum og bara og hvernig þeir bara og hvernig það svo komst tilbaka það ekki nema hvað, 30 ár síðan síðan að það eitthvað, jú, 30 ár,
30 ár
sko, að síðan, að, síðan að það kom tilbaka og það er ekkit langur tími hér, og það veist, að, og öll þær þjóðir veist, Póland, þetta kannski hvað verst og Tjekkland eða Tjekkoslóvakía fóru hvað verst út úr því skil, og er, að, veist, þau, þar er blóðið ennþá blautt, sko, það er ekki storknað sko, þar, sko, veist, og það er veist, það flækir, og, veist, flækir öll málun og út frá því og svo skilur við allt þetta engavæðinga dæmi með olíu og konum því hana, í kringum 2000, er það ekki, cirka þá
Já, í rauninni byrjar það í 90-sunni sko, það byrja bara mjög fljótlega
já.
Og þá var náttúrulega þú veist, þetta var bara ríkisreiki allt saman og við vorum að tala engavæðingar en við höfum gert það á Íslandi sko. Veist, hérna var að vera engavæða hluti bara síldaversmiður ríkisins og eitthvað
já, já.
Veist, þarna var bara allt í ríkis rekstri og náttúrulega einhver þarf að taka yfir reksturinn og þú getur ekki komið á þróuðu sko hérna kaupallarsystemi bara á einni nóttu með kaupallin í bara börsen í köpen skilurðu, byrja sko 1600 og eitthvað ég þú byrja enn fyrir í Amsterdam í Bandaríkjunum búin að vera einhvers konar hefð fyrir kaupall er nánast í frá stofnun Bandaríkjana í London er kaupullin og í Paris skilur þetta eru 400-500 ára gömul hefð fyrir fyrir að stablisera eignarhald á auðlindum landsins en hérna þú getur ekki bara allt í einu komið yfir þannig að þetta endar á því að þeir sem bara náða vopnvæðast og voru grimmastir og það er líka alltaf tekið saman með þessari sturluðu einföldun að segja eitthvað að mafían ræður öllu þannig rússneska mafían eins og það segja eitthvað centralisera dæmi það er bara svo ógeðslega easy fix, eitthvað spegla einhverja hugmyndum mafíum sem við þekkjum úr bíómyndum í Bandaríkjunum að það sé eitthvað dæmi sem stjórnar í Rússlandi sko það alveg rétt að það segja að þeir sem eru vopnvæddir og eru grimmir og fara fram með ofbeldi og kúun á okkurinn leiti veita vend og í skjólu þessi verið að stjórna auðlindum Rússlands einhverju leiti en þetta ekki mafía svona svo kapo hér, kapo, þú veist eitthvað family values eitthvað veist, þetta náttúrulega veist, þetta bara þetta náttúrulega bara eins og allt annað þetta hefur bara þvílít mikla dýft skilur, sem bara þetta rannsaka og fólk veist,
kannski miklu meira þá tengt veist, bara svona smákóngum og svona lénsvelda
dæmis sem tengist komunistafloknum gamla sem tengist KGB veist, og völdum sem að verða arfleið þar veist, völd hverfa ekkit yfir nóttu eitthvað hafið því stjórn á einhverjum öðrum þá náttúrulega þetta er svona svipað eins og þú haft træla haldsi afnemið eins og í Ameríku þá er ekkit eins og kúinn sem búinn skilur og það er nefnt að vera súpa að segja það í 200 óra setna og hérna þetta er bara svipa dæmi ef einhverjur gaurar réðu af því að þeir voru háttsettir í flokknum þá bara mjög líklegt að þeir ráði nema að það hafa komið einhver enn grimmari og bara tekið á lífi og sýnt bara með blóði að hann getur frekar stjórnað þessu þetta er náttúrulega en sko að læginu hérna, eða þú veist sko, okkur langaði svolítið að taka Rússland skilur að það bara það fílingur og háa mér að byrja og bara maður að detta til Rússlands og hérna, en hérna það var ekkit kannski rosa mikið að velja sko
nei.
Það er ekkit mjög mikið að músika kom frá Rússlandi
nei.
Og
það, veist, það er allan ekki að skila sér til okkar
nei, þetta hérna náttúrulega kemur svolítið þær voru í hérna það er svo fyndi hvað gluggar eru notaðir sko eins og tattoo var í Eurovision og það er að vísu er það ekki eftir þetta?
Ég held það jú
Þetta er reyndar á svipum tíma sko, og þá hérna, þú veist, það eru svona það eru svolítið þekktar, það var meira sér eitthvað gaggrind minni með að það hafi verið svona svolítið þekktar sko
Já, fyrir, já
mitt. En það er náttúrulega samt margir kynnast þeim í gennum Eurovision og það eru voruð það með svona outrageous dæmi skilur, þú veist, á Eurovision standard voruð það kissast á sviðinu og svona sem var og við skulum ekki gleyma því skilur þetta er fyrir 17 árum síðan og hérna ég meina, þú veist, atriðin hans Páls Óskars þótt ekki oft, sko
já, einmitt
sem er eitthvað frá svipun tíma, sko
já, einmitt
og já, ég meina, þetta er það er verða, skilur við, svolítið frægar við
já,
það
já.
Og ég meina, þessi Eurovision tenging sko, Eurovision er búið að hérna, sem sagt það búið að flæða rosa mikið yfir svona austur-evrósk trassmusík mm-hmm. með svona þjóðlega grunn
mm-hmm.
og í þessu lagi sko, er smá svona þjóðlega systemi
kongi sko. Smá
og það örgla alveg meðvitað því þú veist bara þjóðlega grunnur í poppi bara tried and tested dæmi og bara hefur yfirlt virkað
mm-hmm.
en ég vil líka meina að þannig að sé sko ákveðið hérna ákveðið dæmi að hefjast mm-hmm. sem að verður síðan svolítið stórt í núllin sko.
Mm-hmm.
og það hérna sko, nú þá þú hérna hjálfa mér aðeins, mm-hmm. en sem sagt Shakira,
mm-hmm.
hún frá Kolumbíu eða ekki
mm-hmm.
hún er að breyka jafnilega hann setna ekki
Jú, en á mjög svipum tíma sko.
Já, hún líka með smá svona þjóðlaga svona einhver essence í popinu
Já.
Og einhver svona dansar og þú veist skilur, þetta náttúrulega gríðalegt pop
Já, líka það. Bara eitthvað svona í rappbeitingun og svo leið
Já, sko. Það eitthvað svona einmitt Og
Svo eru fleiri dæmi frá þú veist, Eurovision er svona Ruslana
Já, hún frá Ukraínu
Frá Ukraínu, já
Já, það lagið heitir mér þess að það heitir sko það algjörlega í svona þjóðlega dæmi það mm-hmm. heitir ethnic dances held ég
eitthvað svo leiðis, já
sem það bara alveg virkilega verið að negla hana þessa bælingu sko.
já en svo náttúrulega tatúlegaðið mjög hafna í grunninn á svona þessum svona Linkin Park
já, sem ærir
Evanescence svona nú metal síðin í early 2000s
já.
Neklur sko
já. Þetta loudness war dæmi sko.
Já.
Ógeðsta hátt og...
og kompressa sko þjætt svona, þetta er svona músík sem soundar óslega vel í tölvuleikjum sko. Svona þannig dæmi sko. Og svona, þetta er svona Matrix neklur sko
já. Og það sounda alveg bara einmitt og það sounda líka bara óslega vel bara í headphones
já.
Bara í strætó sko.
Já, einmitt
bara hjá njúmöndaliðinu bara sem að detta bara, þú veist, bara vinnuna í Elko skilju, þá bara hana, þetta dæmi og bara, þú veist, magic in hand
já.
Bara monster orkudrykkurinn klár og já. Þú veist dagurinn þú veist, brosir ekki við þeir en hann
byrja vel
að því að njúmöndalinn er sko þetta svolítið ágæmvert með njúmyndalina því þú veist eins og sko landafræði getur skiptmála eins og grönsi kemur frá Seattle sem satt að sé alltaf svona möggi og grátt og mm-hmm. aldrei sól og svona
Já.
Og þó að grönsi síðan svona víðar þá það einhver svona grunnur
mm-hmm.
sko hérna njúmyndalinn sko er kannski meira svona Kalifornía en þeir eru samt frá hana Linkin Park eru sko frá hana þeir eru Southwest sko Þeir eru samt eitthvað svona mördsjöð eitthvað, við minnir Phoenix Arizona frekar
enn Já, ég mynd, ég er svona tenging ég sé fyrir mér svona suðuríkja
Já, þetta er svona Southwest
Já, ég mynd Arizona og
Já, hann það sem við erum að tala og þetta er svona góð pæling, er að hérna, sko, ef þú ert út í Bandaríkjunum í massífum hita, sko þú veist, þú þarft ekki þinn svona að vera í Suðuríkjunum þú veist bara verið einhverstaðar í Bandaríkjunum, bara New Jersey eða, það er ángríns bara 30 gráð hiti og sól, og sér unglinga þeir eru sko alltaf í svörtum hettupessum og svörtum buxum bara þannig eru þeir þeir eru bara búin að vera þannig í 30 ár og hérna vinur minn sem að koma í hlíðaskóla, þannig að Sverrir sem að kalla Sverrir Kanadadút skilur, við erum að tala um hann bjó í Montreal hann sagði, það ógsta heitt í Montreal en ef þú ert ekki í svartir hettupessu svartum buxum og svarta deru þá ertu lamin það skiptir ekki málga heitt þú ert í Bart Simpson fötum þá þú tólur það svoppar við
í svart
svona New Metal kit
já.
Og þó að New Metal sé ekki lengur vinsæld skilur þau bara, þetta er bara the way to go sko.
já.
Svona svolítið baggy veist, og ég meina og bara Los Angeles þú ert bara á Venice Beach, þú ert bara í svona fötum
mm-hmm.
og þú ert með eitthvað Oakley system sko
mm-hmm.
Oakley gleru
mm-hmm.
og dyrhu
mm-hmm.
og þú ert góður sko
mm-hmm.
þannig að þetta er bara þessi Matrix bara negla sko
mm-hmm. algjörlega
en ef þið líður mjög illa þá ertu komin í frakkan sko
mm-hmm.
þú veist bara kortir í Columbine
sko.
Og þetta er í frakkan sko. Það mann í hann er fann að en það er basic í bandaríkjunum ef þú unglingur líða illa sko. Mm-hmm. New metal style sko.
Mm-hmm. Já, bara vera emo.
Já, vera go- bara það er basic sko. Mm-hmm. Emo ekki einhver diskubildi þar sko. Það er bara basic að vera með svona slight gothic matrix dæmi í gangi sko.
Já, já.
Hvort sem þú ert skilur tölvleikjanörd eða bara in the football team sko. Mm-hmm. Þú ert með þetta slight, þú veist Jordan hérna Jared Leto.
Já, einmitt.
Hann er með þetta slight gothic jock dæmi sko.
Einmitt. Einmitt.
Og ég bara þú veist ef ég ef unglingar ekki slightly gothic sko, mm-hmm. þá bara veist, ég útskrifa það ekki sem þjóðfélagsþegnar sko.
Nei.
Og ef að börni mín verða ekki með eitthvað slight gothic dæmi, veist, eitthvað painted fingernails dæmi í gangi.
Já.
Þá bara sendi ég þau eitthvað
sko. Já.
Ég sendi þau í eitthvað
bara til Phoenix Arizona sko.
Já, einhver svona þjáningar, veist
já,
sko.
Já.
Það bara byrju líður ekki neitt illa.
Já.
Hvað eru ég og mamma henni að gera rátt? Byrju, ertu ekki og þú áttar að því heimurinn er ömulögur sko.
Mm.
Það eru loftlagsbreytingarnar bara take your pick.
Já.
Elskan mín sko, bara er glasið svona hróttalega hálffullt alltaf af því bara hvernig er það hægt sko bara þú veist bara hoppandi yfir laser beams enna maður
já.
Er ekkert sem farið þess að langa í til dæmis gati í tungu
mm-hmm. Má, er ekki í tunnel núna
já má bjóða er þá staðreind að nýsla nautakjöts frammiði meira metangas heldur en allir bílar einu má bjóða er það og eitt tunnel í kjálfari ég bara algjörlega sko
já.
Er þetta hann að tatú dæmi
já.
Þetta því tatú veit ekki
ég held að jú
bara basic
mér skilst að þetta sé að hann dreigið frá því sko.
Er ekki sagt þér eitt með rúsnesku
já.
Hérna sko rúsneska er náttúrulega annar letur mm-hmm. kyrlýst letur ég lærði þetta í mennta sko
nú
bara það var rúsneska kennt í MH því við vorum bara með rúsa æði þannig nokkur sko
já.
Maður er annars einst elpa sem endaði að vera bara full blown rúsnesku háskóla skilur
já.
Bara getið þýtt út úr rúsnesku og við fengum ógislega góða kennslu sem var kona sem var bjóð í Rússlandi á Bresneftímanum sem var komin að kenna okkur hún var með svo massífa kröfur á okkur sko.
Mm-hmm.
Við áttum bara að læra letrið bara fyrstu tvo dagana svo fórum við bara einhverja hardcore sagbeðingar sko.
Mm-hmm.
Og eftir að ég læri letrið þá sé það sko, að sest, Rússland er það er, þetta er bara tökur og orða snillt sko.
Mm-hmm.
Þú veist þetta er ekki það framandi tungumál sko.
Nei, nei.
Þeir náttúrulega með annað orðið verið, þú veist, maður og kona og
mm-hmm.
eitthvað,
mm-hmm.
en þú ert komin út í eitthvað svona eitthvað meira flókin orð sko.
Mm-hmm.
Þú veist, eins og strætó er mm-hmm. autobusi
já.
Og þú veist, og þetta er bara skrifað að farlaðan hátskýr og þú heyrir ekki að þið er að segja þetta sko.
Já, já.
Og ég var að sko allmest fana þetta í þinn eitt skýrur mm-hmm. það stendur bara ekki að passporti í fania eitthvað,
já, já, já.
Þú veist, þetta er bara svona
já.
Og er gíðandi dæmi
mm-hmm.
það sem er bara tattoo, er bara tattoo
já.
Á rússnesku,
það
er ekkert flóki sko.
Nei,
og þeir dýrka tattoo
já. Þeir dýrka tattoo sko.
Að þeir eru listræn og slightly gothic í eðli sinni
mm-hmm. að þjáning fall,
að þjáning og svona listræn svona, og, já
mm-hmm.
og
statement og þjáning
já. Já. Þú veist bara rússneskir, bara basic rússneskir unglingarskir, þetta er tattoo er að þetta er necktatúa to the bone sko.
Mm-hmm.
Og þú veist bara gauðum þess að Justin Bieber skilur
mm-hmm.
hann er vel tatúaraður
mm-hmm.
hann er bara venjulegur rússnesku táningur er, lítur út svo hann
mm-hmm. einmitt
aflitaður, tataður í drasl
mm-hmm. fuck bougie
ha?
Fuck bougie
hvað er það?
Fuck bougie
fuck bougie
Ivan eta fuck bougie
hérna sko
förum bara aðeins í productionið sko
já sko,
það er eitt mól í því sko sem ég tók eftir strax
mm-hmm.
það er producerinn á laginu sko Trevor Horn
já, ég er einmitt, ég sá það líka
já, hann er sko, ég þekki hann, hann er náttúrulega hljónsettir hann að Buggles
já
Prog-rock
eitthvað
nei, svona New Wave drullar sem er náttúrulega þekktast fyrir Video Killed the Radio Star
já
hann maður er hann á bakið það sko
já
hann byrjaði það sko eða svona, það var hans fyrsti hittari og svo er hann svona
svona pródúsera negla, sko. Já. Eða svona backroads en samt alveg kyrfilega grammi aður og, þú veist, Ivor Novello aður í döðlur, sko. Hann á til dæmis, sko, hann á til dæmis hann að Kiss from a Rose.
Já.
Hann að
Síl.
Brudluna, sko. Hann á það, sko. Já. Og svo gerðan, svo er svona mín sko besta tenging við hann er hann að platan Dear Catastrophe Waitress með Belle Sebastian.
Já.
Hann pródúseraði hana, sko.
Já.
2005 eða eitthvað.
Já.
Þú veist, nokkrum árum eftir þetta, sko.
Já.
Það þótti mjög mikið svona mikil hægri beygja hjá Belle Sebastian að fara að vinna með hún, sko. Og hún er mjög poppuð svo plata, sko.
Sýnir bara hvernig með mikið span, sko.
Já.
Ég meina hann á bara, þú veist, Batman Forever lagi, sko.
Já.
Kiss from a Rose.
Já.
Sem trillti bara bara, skilur við, og er bara algjör yrtna ormur nýjuna, sko. Svo er hann bara í Belle Sebastian, sko. Sem bæði við var hérna, við höfum ekki að það fíla Belle Sebastian. Við var að lesa bók sem heitir Dataclysm og hún eftir einhvern gæja sem á, hérna, hann á stefnumóta forrið eða hann er forstjóri fyrirtæki sem heitir OK Cupid og er svona eins og Tinder nema það er eldra sko og búið að vera á netinu hann hafði með database yfir ókslega mikið fólki í Ameríku og í Bandaríkjunum þá þetta skrániður þú veist, race, sex, aldur og svo áhugamál og svo er líka alveg hægt að raunverulega sjá hver áhugamálin er að því að þú veist hvernig svörun er og fleira og þessi guður er bara að vera með svona hann dýrkar sem það bara meta fólk út frá gögnum. Og hann vil meina gögnin ljúi ekki, sko, af því að þú veist, þau eru svona, það er svona, það er líka, sko, það eru rauninni svona system sem, sko, sem korrektar, sko, ef eitthvað reynist ekki rétt, sko. Og eitt af því sem að hann segir, og er mér þess að aftan á bókinni Dataclysm og er ástæðan fyrir í lasana, en hann reiknar út með þennan database sem er mjög stór, þá er Belle Sebastian hvítasta hljómsveit í heimi. Það bara, þú veist, á einhverju sample rate skilur, þú veist, þetta er ekki eins og sample rate heldur, þetta er all, þú veist, bara fólk sem skilgreinir sig þetta er náttúrulega fólk skilgreinir sig sjálf fólk sem skilgreinir sig ekki hvít er bara í gríðarlega litlu mæli að segjast fíla Belle Sebastian.
Já, er mitt.
Það mælist ekki, sko.
Nei.
Bara leið að komið agða af einhverju litarefni í
já.
Í blóðstörminn, sko.
Þá eru glasko
já, átt.
Delarnir út bara.
Já. Þá er bara þessi föla blík svona semi svona fake happy
já.
Sín á lífið bara ekki tekin, sko.
Nei.
Og break að sjálfsögðu var þetta fílað í döðlur hérna á Íslandi, sko.
Já, eðlilega.
Eðlilega, sko.
Já.
Bara hérna í Vesturbænum, skilur, var bara fólk að snúa bara Benni sem Vastíðan plötunum, bara það bara snýrist einn hérna á en ekki finn second, sko. Bara 33 snúningum hérna, einhverstaðar bara á ásaldakvöldu, sko. Og í bara Brooklyn Heights ekki svo mikið.
Nei, er mitt. Í Gautaborg heldur betur.
Já. Reyndar að það er smá etning dæmi í Gautaborg.
Já.
Það er svona ein mest svona.
Já, já, það er reyndar, já, já.
En samt, það er líka mjög mikið bara svona snús svíja dæmi, sko.
Já.
Shit, maður, er við mjög tatúinu, maður, rúsinska.
Herjá, sko, ef það er eina, já, við erum kannski ná bara smá þjöppun, sko, smá ríkar.
Það er náttúrulega, fer engin þjöppun fram með þetta nema bara sko þú segir þjöppun.
Ok, ég meina
þú segir orðið þjöppun.
Já, þjöppun.
Já, er þetta þjappa hlutum eitthvað meira heldur en svona? Þetta er svo rosaleg orka sem er það að leysast og hlæði hérna. Sko, þetta er náttúrulega, sko.
Þetta trommusand, sko, þessi snerill, sko. Þetta er svona.
Og svo árásirnar sem koma. Árásirnar. Þessar þjóðlaga popp árásir frá þeim, sko. Þetta er, sko, það er allir hugsanlegir bara filterar og effektar á röddunum og það eru teknar upp í öllum mögulegum registerum og
kompressaðar
og kompressaðar og bara það er einhvern veginn út um allt og þú veist ekkert hvort að syngja hvað hvort það er Lena, Katína eða Julia Volkova þú veist, þetta er einhvers konar omni árás ja. Þetta er skilur, það er greinlega bara gameplanet mm-hmm. í þessu lagi sko.
Mm-hmm.
Það bara þú ert under attack
Herru, setjum okkur í stöðu mm-hmm. þú ert komin
mm-hmm.
á leikvanginn þú veist, sem heitir bara eitthvað
hann heitir Spartak
þetta. Þetta lag
er blastað pre-game
pre-game blastað bara eins og hérna eins og bara Seven Nation Army myndi vera að spila
sko, ef Manchester. Það myndi gerast þá myndi ekkit komin óvart, það kemur næst bara hermin inn bara með hrískota, bara tætara og byrjuð bara að skjóta
Já.
Og þú veist, og ég væri þú veist, mér myndi finnast það alveg að rökrétt eins og bara það væri flutuð á, sko þú, allt getur gerst þetta lagir í blastið, sko
mm-hmm.
þú veist, þú ert bara með monsterdrykkin kláran, þú ert mm-hmm. í svarta galanum þínum
mm-hmm.
light gothic, mm-hmm. bara á leiðinni í Elko,
mm-hmm.
og þú veist með þetta lag, mm-hmm. blastandi
mm-hmm.
þú ert alveg bara
þú ert tilbúin í hvað sem er
Og það líka sem við eigum svolítið að vera vanandi Rússlands. Mm. Ég ekki að segja að við eitthvað að leggjast hérna og bara, þú veist, ég er fylgjandi vestrænum lýðræði, sko.
Mm-hmm.
En mér finnst þannig að við þurfum aðeins að dýfka og vera svolítið svona að byrja Rússland, þetta er sko, þetta er aðeins meira ólíkinn að tóla með höldum, sko. Mm-hmm. Þetta er ekki, þessi björn verður ekkert lagður með einhverjum one-linerum, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, ég get sagt bara strax að skiptir eða snýst ekkit Pútín það snýst ekkit það að Pútín sé harstjóri leið að hann fari frá þá
mm-hmm.
þú veist, þetta snýst náttúrulega ykkur miklu inngrónari kultúr sko,
mm-hmm.
sem að er bara búin að grassera í mörg hundru ár
mm-hmm.
og rússar eru náttúrulega herraþjóð, stjórna öðrum þjóðum
mm-hmm.
og eru fjölmennastir og eru herskáastir og þetta er náttúrulega ákveð þjóðabrot sem hefur þessi enginni
mm-hmm.
og það sem að, þú veist, Tyrkland er svolítið svipað, enda Tyrkland er svolítið farið svona, búið að fjarlæðast líraðið undanfærin 3-4 ár,
mm-hmm.
að það er rosalega rótgróðið í þetta, bara sem sagt hernar, máttur
mm-hmm.
og það eru kannski ekkit gildi sem við eigum að hafa hátt skrifuð mm-hmm. í hérna mannlegu eðli en þau eru samt til staðar mm-hmm. það þarf að feysa það, sko,
mm-hmm.
og það grassera sem aldrei fyrir hann í Rússlandi á saman tíma þá er hérna þú veist einhver ástríða skilur, sem að brist fram og það er það sem ég finnst að vera svo ógislega sturlað við rússlandska menningu að þessar listir sem kom fram á 19. öld
mm-hmm.
Dostojevski í bókmyndunum Tchaikovski mm-hmm. í hérna í músikinni
mm-hmm.
þetta er sko það er einhver svo þetta er bara miklu tilfinningaríkara
mm-hmm.
heldur en margt sem kemur á Vesturlöndum
mm-hmm.
í þessum svona kúa stað, sko,
mm-hmm.
að það er eins og þegar tilfinningandi sem loksins komist fram og fá einhvern ákveðin farveg, það sem einhver svona rödd kemur fram,
mm-hmm.
þá fá það að gossa, sko
mm-hmm.
á meðan við erum svona kannski eitthvað svona í smá meiri tilfinningadóða hér, sko
Einmitt.
Og mér finnst þessu í þessu lægi sem ég var að heyra, sko, augljóslega ógisla prótusir að dæmi, Hired Gun frá Englandi tekinin og,
mm-hmm.
og náttúrulega bara peningamaskina og ég er ekki að segja þetta sé hérna, ófiltrað girl power að bjóða öllum í byrgin, skilur mm-hmm. ég er ekki það naíf að halda því fram, sko
mm-hmm.
en það er samt að það líka, sko
mm-hmm.
og þú bara, þú veist ég kendi nægt, sko mm-hmm. það er ógeðslega líka frelsandi að heyra þetta mm-hmm. þetta er bara, þetta er svo powerful, sko
mm-hmm. þetta er það, sko þetta er auðskriðan, sko
já, en þú veist, og mér finnst líka bara líkillinn í öllu vannandi Rússland, þetta er bara vald, sko
mm-hmm.
bara power, þetta er bara svo, veist, það er bara skoða bara eldu bara hvar völdin snúast
mm-hmm.
mm-hmm. að því að kannski skoðan einhverja aðra þjóður eftir einhverjum öðrum leiðum
mm-hmm.
en þú veist bara hver er að drottna yfir hverjum og hvaða tíma og hver þú veist, þeim með völdin
mm-hmm.
er og það er ekkert skrítið að þetta vinsarasta popla síra ára frá Rússlandi sé bara svona eins og einhver bara einhver power stormur sko.
Mm-hmm.
allt samt í einhverju belg og byðu sko.
Mm-hmm.
maður er svolítið confused sko
mm-hmm.
og en við erum að reyna að mappa þetta
aðeins við erum að reyna að mappa þetta og við erum, þú veist en fyrst og fremst erum við bara að
fíla þetta fyrst og fremst, algjörlega
veist,
fyrst og fremst,
sko
við erum að reyna
hárin, sko. Við reynum að átta okkur á þessu en fyrst og fremst fílum við bara
að við getum ekki átta okkur á þessu til fulls og ég skil ekki eins og tatú staðan á þessu núna er eitthvað hættu fyrir löngu og svo koma eitthvað aftur saman eitthvað ósætti og ég til þess veit ekki almennilega, sko, voru þær elskugar,
ég veit ekki
voru það par, eða var það sjó, ég veit ekki ég ætti ekki svona hætta mér að pæli því sko.
Ekki máli, sko, já það er bara, þú veist, það er bara saltnámu reyfið, sko mm-hmm. og losunin
já.
þessi
evrasíska losun,
þessi evrasíska losun og bara og þingsli urskriði sögunar bara svona lekur yfir fólk sko þegar það heyrir
þetta lag. Svífa sem líka svolítið eins og gas og new metal style,
einmitt,
kompressað
já,
í drasl já, bara yfir allt sko.
Einmitt.
Heimurinn er flókin, krakkar og stundum bara verðum að bara sætta sig við eitthvað chaos theory matrix style og bara
sit back and enjoy the ride sko. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Fílalag er í bóðið Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnur þú allar fílaninnar frá upphæði ásamt allra nýjustu fílunum. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og kýrir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.